Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umwodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Salimu ndugu mpendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tumaini langu likiwa kwamba waendelea kuona fadhili zake Bwana maishani mwako kadiri ya vile waendelea kutii hayo anayokufunulia kwenye neno lake. Ili uzidi katika ufahamu wa Mungu na wa Bwana wetu Yesu Kristo, hebu tugeukie somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 25 ya kitabu hiki cha Kutoka. Tuanzie ile aya ya 10 hadi aya ya 22. Kwenye sehemu hii, lile tutakalopata ni kuhusu maelezo ya ujenzi wa sanduku la agano au sanduku la ushuhuda. Neno la Mungu kwenye aya ya 10 hadi 13 linalo haya ya kutuambia: nao na wafanye sanduku la mti wa mshita, urefu wake na uwe dhiraa 2.5 na upana wake dhiraa 1.5 na kwenda juu kwake dhiraa 1.5. Nawe ulifunike kwa dhahabu safi, ulifunike ndani na nje. Nawe tia na ukigo wa dhahabu kulizunguka pande zote. Nawe subu vikuku 4 vya dhahabu kwa ajili yake, na kuvitia katika miguu yake 4, vikuku 2 upande mmoja, na vikuku 2 upande wake wa pili. Nawe fanya miti mirefu ya mshita, na kuifunika dhahabu. Sanduku la agano au sanduku la ushuhuda, na hicho kiti cha rehema, hapo ndipo Mungu alikutana na wana wa Israeli. Hapo ndipo walimsogea Mungu wao. Sanduku hili la agano au sanduku la ushuhuda tutaliangalia kama vile Mungu alikuwa akimwelezea Musa. Yaani tutaanzia ndani tukienda nje. Sanduku hiyo ndiyo uwepo wa Mungu ulikalia, na hapo paliitwa patakatifu pa patakatifu. Iwapo tutatazama kama vile mwanadamu atazama, tutaanzia kwenye nyua ya nje ya ile hema ya kukutania, kisha kufikia ile madhabahu ya shaba ikifuatiwa na ile birika ya shaba. Nyua hiyo ya nje ilikuwa kama dhiraa 100 kwa upana wa 50. Dhiraa ni kipimo kilichotumika wakati ule kwa kutumia mkono. Kiwango kamili ilikuwa kama inchi 18 hivi. Katika nyua hiyo ya nje kulikuwepo na madhabahu ya kuteketezea sadaka, nayo ilikuwa ya shaba kama vile ilivyokuwa hiyo birika. Hayo ni yale ambayo yapo kwenye sura ya 30 aya ya 28. Kwa hivyo hema ya kukutania kamili iligawanyika katika sehemu mbili. Kwanza ni pale palipoitwa patakatifu, na pili ni sehemu hiyo niliyoitaja kuwa ni hapo mahali palipoitwa patakatifu pa patakatifu. Hema hiyo ilikuwa na urefu wa dhiraa 30 na upana wa dhiraa 10 na kwenda juu kwake dhiraa 10. Pale patakatifu upana wake ulikuwa dhiraa 10 na urefu wake dhiraa 20. Kisha patakatifu pa patakatifu urefu wake ulikuwa dhiraa 10, upana wake dhiraa 10 na kwenda juu kwake dhiraa 10 pia. Navyo vitu vilivyokuwamo katika mahali patakatifu ni ile meza ya mkate wa uonyesho, madhabahu ya uvumba na kinara cha taa cha dhahabu. Halafu kwenye patakatifu pa patakatifu kulikuwepo na hilo sanduku la ushuhuda au sanduku la agano na hicho kiti cha rehema. Neno la Mungu liendelea kutuelezea zaidi tunaposoma kwenye aya ya 14 hadi 16 kwa maneno haya: nawe tia hiyo miti katika vile vikuku vilivyo katika upande mbili za sanduku ili kulichukua hilo sanduku. Hiyo miti itakaa katika vile vikuku vya sanduku, haitaondolewa. Kisha tia ndani ya sanduku huo ushuhuda nitakaokupa. Rafiki msikilizaji, kama vile ambavyo tuona kwenye maandiko hayo, ni wazi kwamba Mungu alikuwa akimwelezea Musa hayo ambayo yalimpasa kutenda kwa habari ya sanduku la ushuhuda au sanduku la agano. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu kwenye aya ya 17 hadi 19, haya ndiyo ambayo Mungu aendelea kunena: nawe fanya kiti cha rehema cha dhahabu safi, urefu wake utakuwa dhiraa 2.5 na upana wake dhiraa 1.5. Nawe fanya makerubi mawili ya dhahabu, uyafanye ya kazi ya kufua katika hiyo miisho ya kiti cha rehema huku na huku. Weka kerubi moja mwisho mmoja na kerubi la pili mwisho wa pili, fanya hayo makerubi ya kiti kimoja na kiti cha rehema, mwisho huku na mwisho huku. Kulingana na maelezo ambayo tuyapata kwenye sehemu hii ya maandiko, ni wazi kwamba rafiki msikilizaji, Mungu alitaka mambo haya yote yafanyike kulingana na vile ambavyo ilihitajika, kama vile ambavyo alikuwa akimfunulia Musa. Hakuna lolote ambalo Musa angelitenda kulingana na mawazo yake mwenyewe, maana ilikuwa ni lazima kufuata mfano ambao Mungu alikuwa akimwonyesha kwenye sehemu hiyo. Sasa sikia lile ambalo Mungu anena kwenye aya ya 20 hadi 22. Nalo neno lasema hivi: na hayo makerubi yatainua mabawa yao juu na kukifunika hicho kiti cha rehema kwa mabawa yao, na nyuso zao zitaelekeana hili na hili, nyuso za hayo makerubi zitaelekea kiti cha rehema. Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda nitakaokupa ndani ya sanduku. Nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema, katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda, katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Sanduku hili la ushuhuda au sanduku la agano, rafiki msikilizaji, lilitenezwa kwa mti wa mshita, kisha kazi ya ufuzi wa dhahabu kufanywa juu na ndani yake. Mti huo wa mshita ni kati ya miti yenye uwezo mkubwa wa kustahimili hali ngumu, na pia hudumu kwa muda mrefu unapotumiwa. Sanduku hilo la ushuhuda lilikuwa uwakilishi bora wa Bwana wetu Yesu Kristo katika hali yake kama Mungu na kama binadamu. Yesu alikuwa Mungu mtu. Uungu wake uliwakilishwa kwa ile dhahabu, nayo hali yake kama binadamu kuwakilishwa kwa ule mti. Sanduku hilo la agano, kama vile lilivyokuwa, haikuwezekana kunenwa kama sanduku la mbao, maana lilikuwa pia sanduku la dhahabu. Wala haiwezekani kuitwa sanduku la dhahabu, kwa kuwa lilikuwa sanduku la mbao pia. Naam, ilihitaji dhahabu na mbao kuwakilisha au kuwa kivuli cha huyu mwana wa Mungu, Yesu Kristo, aliye Mungu mtu. Asili hizo mbili, msikilizaji, kama vile dhahabu haikuwa imechanganywa na mbao, ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu Kristo. Iwapo asili hii ya Yesu itapuuzwa, basi lolote litakalokuja kwenye mawazo kwa habari yake ni jambo lisilo na msingi wowote ule. Na kwa ufahamu wako, katika maandiko yote, hakuna sehemu yenye siri kuu ya Mungu kuliko hii inayohusu asili yake Yesu kama Mungu tena mtu. Pia, hakuna hilo linaloakilisha na kuelezea vyema kuhusu kupatanishwa kwa mwanadamu na Mungu kuwa mwili mmoja, kama ilivyo katika sanduku hili la agano. Sanduku hii ambao na dhahabu yatunenea hilo ambalo lazidi ufahamu na mawazo yetu. Kwa kweli Mungu uchagua yaliyo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Sanduku hilo laelezea hadithi jinsi ilivyo siri kuu kuhusu huyo Bwana na Mwokozi, jina lake ni Yesu Kristo. Sanduku hilo lilifunikwa kwa dhahabu ndani na nje, jambo linaloakilisha hilo lililo kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza aya ya 19, kwamba katika yeye, yani katika Kristo, ilipendeza utimilifu wote wa uungu ukae. Yesu hakuwa tu mtu aliyefanya miujiza, wala hakuwa mtu aliyekuwa wa kiroho anayefahamu habari za Mungu tu. Yesu Kristo ni Mungu. Alinena kama Mungu, alijiweka kwenye kiwango kimoja na Mungu kwa kuwa yeye ni Mungu. Hili ndilo twalipata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya kwanza, alipokuwa kinena na wanafunzi wake na kuambia hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Na kwenye aya ya 8 hadi 10 ya sura hiyo ya 14 kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana asema hivi kwa Filipo. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Kwa hivyo Bwana Yesu alikuwa binadamu katika hali yake halisi, maana alifanya hayo ambayo wewe nami twatenda. Alikaa chini, alichoka, alikula, alilala, aliona kiu, alilia, aliteseka na hata alikufa. Yote haya, msikilizaji, ni baadhi ya mambo yanayoelezea hali yake kama mwanadamu. Kama vile mbao na dhahabu zote zilihitajika katika kuteneza ile sanduku, lakini hazikuchangamana, wala asili ya kila moja kupotelea katika nyingine, ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu Kristo, Bwana wetu. Yesu alikuwa Mungu na pia alikuwa ni mtu, na kila alichotenda, alitenda kama mwanadamu, tena kama Mungu. Sanduku hilo la agano halikuwa tupu, maana ndani mulikuwa vitu vitatu. Hii ni kama vile twasoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 9, aya ya 4 inayosema hivi: na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote, mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana, na ile fimbo ya Haruni iliyochipuka, na vile vibao vya agano. Hivi vilivyokuwa ndani ya sanduku la agano vilikuwa mfano wa mambo makuu pia. Fimbo ya Haruni iliyochipuka yaakilisha kufufuka kwa Yesu Kristo. Nayo ile mana yanena au kumwakilisha Yesu, yeye aliye mkate wa uzima. Kisha zile amri 10 zanena kuhusu jinsi Kristo alivyoishi katika maisha haya na kuzishika zile amri zote na kuzitimiza. Isitoshe ndugu yangu, Kristo alitimiza unabii wote uliokuwa umenenwa kwenye maandiko kumuhusu, na pia kuhusu yote ambayo mwanadamu ahitaji kuyatenda. Kwa habari ya vile vibao vya agano, hivyo viliakilisha ufalme wake. Alizaliwa akiwa mfalme, akaishi akiwa mfalme, akafa akiwa mfalme, akafufuka katika wafu kama mfalme. Rafiki yangu, upende usipende, huyo Yesu Mnazarayo yarudi tena upesi hapa duniani, naye arudi kama mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Mpango wa Mungu na taratibu yake iliyoanza katika umilele uliopita waendelea hata sasa, hadi wakati ambapo Kristo atakuwa mtawala wa dunia yote. Na kwa kuwa ni Mungu ndiye atatenda haya, hakikishiwa hili kwamba utakuwa mshuhuda wa hili kwa njia moja au nyingine. Jambo lingine pia ni kwamba ile kopo ya dhahabu iliyokuwamo mana yanena kumhusu Yesu kama nabii. Hii ni kwa kuwa alinena kwa niaba ya Mungu, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 6 aya ya 32 inayosema hivi: Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Yesu alikuwa mjumbe kutoka kwa Mungu kwa mwanadamu. Yeye ndiye lile neno la Mungu na ujumbe wa mwisho kwa mwanadamu. Tangu Kristo aje ulimwenguni, mbingu zimekuwa kimya, kwa kuwa hakuna lingine lolote ambalo Mungu aweza kuongezea baada ya ujumbe wake, ambaye ni Kristo kumfikia mwanadamu. Moyo wa Mungu na nia yake kukuhusu hii katika yote aliyonena na kufanya Kristo. Hamna ajenda nyingine yoyote ile. Kisha kwa habari ya ile fimbo ya Haruni iliyochipuka pamoja na kuwakilisha ufufuo wa Kristo katika wafu, iliwakilisha kazi yake kama kuhani mkuu. Kama nabii alinena mbele ya watu ujumbe kutoka kwa Mungu, na sasa kama kuhani mkuu awakilisha watu wanaomwamini mbele yake Mungu. Kama kuhani, Kristo alijitoa kama dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Naye akiisha kujitoa, aliingia katika mbingu, na sasa ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba akitufanyia maombezi. Yesu Kristo, ambaye ni Mungu mtu, alifufuliwa katika wafu, mfano wa kipekee wa ufufuo hata kufikia sasa. Kula wali na kuku wakati wa Pasaka au wakati wa Krismasi haimwakilishi Kristo, bali fimbo hii ya Haruni iliyochipuka yafanya hivyo. Fimbo hiyo ilikuwa imekufa kama vile fimbo huwa, lakini kwa uwezo wa Mungu iliamka na kuwa hai na kuchipuza maua. Kwa hivyo sanduku hili la ushuhuda au sanduku la agano la mwakilisha Bwana Yesu Kristo kama mfalme, nabii na kuhani. Mtume Yohana asema hivi kwa habari zake Kristo, tunaposoma kwenye sura ya kwanza aya ya 14. Hebu sikia: naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwenye maandiko hayo tuliyoyasoma kwenye kitabu hicho cha Kutoka, neno la Mungu latuambia kwamba kulikuwepo na hicho kiti cha rehema, nacho hicho kiliifunika ile sanduku la agano. Kiti hicho kilikuwa kando na sanduku lile. Kama vile sanduku ile, kiti hiki kilikuwa kazi ya ufuzi wa dhahabu pande zote, yenye makerubi mawili yaliyoinua mabawa zao na kukiangalia kiti hicho, kila moja upande wa mwisho wa kile kiti. Na kwenye sehemu hiyo ambayo makerubi wale waliangalia, ndipo kuhani aliweka ile damu ya dhabihu. Hiyo damu, rafiki yangu, ndiyo ilifanya kiti hicho kuwa kiti cha rehema. Kiti hiki cha rehema kilikuwa akilisho ya hilo ambalo Kristo atatenda. Maana baada ya kufa na kufufuka kwake, Kristo alichukua damu yake na kuingia nayo mbele ya Mungu huko mbinguni. Naye hapo ndipo alitukomboa kwa damu yake. Hili ndilo mtume Petro anena habari zake tunaposoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, sura ya kwanza, aya ya 18, inayosema hivi: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlio upokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Rafiki yangu, iwapo kuna hilo ambalo waweza kufikiria kuwa ni la thamani kubwa mbinguni, ni hiyo damu ya Yesu Kristo. Alitoa damu hiyo mbele ya Mungu, na kwa njia hiyo kufanya kiti cha enzi cha Mungu kuwa kiti cha rehema kwetu. Na kwa msingi huo, ndipo tualikwa kumwendea Mungu kwa damu itutakasayo dhambi zetu, damu hiyo ya Yesu Kristo, aliye pia kuhani wetu mkuu. Mwaliko huu, ndugu yangu, ni ule uliopo kwenye kitabu cha Waebrania, sura ya 4 aya ya 14 hadi 16, ambapo neno lake Bwana latuambia hivi: basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike maungamo yetu. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na mkikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wewe nami, ndugu yangu, twamwendea Mungu kwa njia ya huyo kuhani wetu mkuu aliyeko mbinguni, jina lake ni Yesu Kristo. Yeye ndiye Kristo aliye hai, aliyeko kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Katika yeye twapata neema na rehema na usaidizi. Kuna waumini wengi ambao wamejaribu kupigana vita peke yao. Wao wakazana na mambo ya maisha haya kwa nguvu zao wenyewe. Lakini ndugu yangu, hilo ni jambo tusiloliweza. Twahitaji msaada. Shida ni kwamba badala ya kumwendea Yesu, mara nyingi ufikiri ya kuwa njia zetu ndizo za tufaa. Ndugu yangu, usijikaze kisabuni, maana utaisha katika vita vile, bali kikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili upewe rehema na kupata neema ya kukusaidia wakati kama huo. Ombi alilofanya Paulo kwa niaba ya Waefeso lafaa kuwa ombi letu mbele za Mungu, ili tupate ufahamu wa yale ambayo Mungu ametukirimia. Hebu sikia haya yaliyoko kwenye sura ya kwanza, kwenye aya ya 15 hadi 20, nawe utafahamu hilo ninalo nena kuhusu. Neno la Mungu lasema hivi: kwa sababu hiyo mimi nami, tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Uwezo ambao neno la Mungu lanena habari zake, iwapo utaonekana miongoni mwa waumini, ni kwa uchache sana. Utakubaliana nami ya kwamba yafaa na yahitajika sana kuushika uwezo huo kwa imani, kwa kuwa tuna kuhani mkuu aliye kwenye mkono wa kuume wa Mungu kwa niaba yetu. Kuhani waliotumika katika hema hii ya makutano waliingia mara moja kwenye sehemu hiyo ya patakatifu pa patakatifu, na kutoka mara tu walipomaliza kunyunyiza damu ile kwenye kiti cha rehema. Kristo aliye hai, Kristo aliye kuhani wetu, baada ya kutoa dhabihu ya damu yake kwa ajili yetu, yu hapo hata sasa hivi kwenye mkono wa kuume wa Mungu kwa ajili yako, ndugu msikilizaji, na kwa ajili yangu. Alikufa hapa duniani ili atuokoe, akafufuka na kupaa mbinguni, na sasa amekaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba ili kutuendesha wokovuni. Basi ni vyema kushirikiana naye kila wakati kwa kumwendea kwa njia hiyo ya maombi, na pia kwa kutii hayo ambayo ametuagiza kama Bwana wetu. Huyo ndiye Bwana wetu ambaye tunahitaji kumtegemea siku zote, na sio kujitegemea wenyewe. Na tuombe. Baba Mungu, Mungu uishie milele, twakushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, siku ambayo Bwana twajifunza makuu yanayohusu ufalme wako, yanayokuhusu wewe, na pia jinsi ambavyo yale yaliyotendeka ni mfano wetu kwetu leo hii, tupate kuishi jinsi inavyotuhitaji. Naomba kwamba kulingana na haya ambayo tumejifunza, utaendelea kujifunua kwa ndugu yangu msikilizaji, ukimuinua katika kila hali na kumwezesha katika kila njia, apate ufahamu wa Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyo hata sasa kwenye mkono wako wa kuume. Najua kwamba kama vile ulijifunua kwake kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, ndivyo utaendelea kujifunua kwake anapoendelea kusali na kuomba na kusoma neno lako na kulitenda neno hili. Najua kwamba katika moyo wake atamani kuuona uwezo wako ukifanya kazi maishani mwake, akiendelea kumjua Kristo aliyemkomboa. Hayo najua kwamba sio mambo yaliyo magumu kwako, maana kwako Mungu hakuna lolote lililogumu. Hii ni kwa kuwa umemtuma Roho wako Mtakatifu ili awe mwalimu, awe kiongozi, awe mfariji, na pia kumuongoza katika kweli yote, kweli ya Kristo Yesu. Wewe mwenyewe Bwana ulisema kwamba huyo Roho Mtakatifu atakapokuja atayachukua yaliyo yako na kutupa sisi ambao tumekuamini. Hayo ndio namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba yatatimia maishani mwake kwa utukufu na sifa ya jina lako. Nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, hakika tunaye Mungu mkuu, Mungu asiyejificha, Mungu anayejifunua kwetu kwa sababu atupenda upeo. Kama vile ambavyo tumeomba na jinsi ambavyo tuendelea kujifunza neno hili, ni vyema kushikilia hayo ambayo twajifunza, maana ni katika hayo ndipo tutendelea kumjua Bwana wetu na kuyafurahia yote ambayo ametukirimia pasipo ya kukosa lolote lile. Ni mengi ambayo Mungu ametupa, lile ambalo limesalia kwetu ni kupokea hayo ambayo ametupa bila hofu yoyote, maana njia ii wazi ya kumfikia Mungu wetu, yani njia ambayo ni Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine yoyote ambayo tuweza kupokea kutoka kwake Mungu isipokuwa kwa njia hiyo. Kaa katika njia hiyo, ishi katika njia hiyo, tembea katika njia hiyo, maana njia hiyo ndiyo salama kwako. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia neema, baraka na amani zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.